Ja, vi skal være sammen om en tekst fra Johannes Evangeliet kapitel 3, og det er fra vers 22 til 36, og vi vil rejse os op og høre de vers i Jesu navn. Derefter kom Jesus og hans disciple til Judæa, til Judæas land. Der var han en tid sammen med dem og døbte. Også Johannes døbte i Ænon ved Salem, for der var der meget vand, og folk kom og blev døbt, for Johannes var endnu ikke sat i fængsel. Nu kom Johannes' disciple i diskussion med en jøde om renselse, og de gik hen til Johannes og sagde, Rabbi, han som var hos dig på den anden side af Jordan, han som du har vidnet om, han døber nu selv, og alle kommer til ham. Johannes svarede, et menneske kan ikke tage noget som helst, uden at have fået det givet fra himlen. I kan selv bevidne, at jeg sagde, jeg er ikke Kristus, men jeg er udsendt forud for ham. Den, der har bruden, er brudgom, men brudgommens ven, han som står, og lytter efter ham, fyldes med glæde, når han hører brudgommen komme. Det er min glæde, og den er nu fuldkommen. Han skal blive større, jeg skal blive mindre. Den, der kommer ovenfra, er over alle. Den, der er jorden, er jordisk og taler jordisk. Den, der kommer fra himlen, er over alle. Hvad han har set og hørt, det vidner han om, og ingen tager imod hans vidnesbyrd. Den, der har taget imod hans vidnesbyrd, har dermed bekræftet, at Gud er sandro, for han, som Gud har udsendt, taler Guds ord. Gud giver jo ikke ånden efter mål. Faderen elsker sønnen, og alt har han lagt i hans hånd. Den, der tror på sønnen, har evigt liv. Den, der er ulydig mod sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham. Amen. Lad os bede sammen. Jeg takker, Herre Jesus, at vi endnu en gang får lov til at være sammen omkring dig og dit ord. Jesus, nu beder vi om, at du selv vil være til stede iblandt os ved din hellige ånd. Herre, at vi hver især må se, må høre og forstå, hvad det er, du vil sige til mig i dag. Det beder vi om i dit eget navn. Amen. Ja, temaet for i dag har jeg jo taget fra teksten af, måske et af de mest kendte udsagn af Johannes. Han skal blive større, jeg skal blive mindre. Og lad os bare være ærlige. Vores overskrift for gudstjenesten her, den gør sig bedst i kirken. Den vil ikke sælge mange billetter i verden omkring os. Måske kunne man acceptere første halvdel, han skal blive større. Hvis ellers han er dygtig nok, skiller sig ud, er noget særligt, og hvis det så i øvrigt ikke går ud over mig, så kan man vel gå med til at fremhæve eller ophøje en anden. Men at jeg skulle blive mindre, hvad skulle det nu gøre godt for? For i en kultur som vores, hvor selvudvikling og selvrealisering er det store mantra, og hvor det er vejen til et bedre og rigere liv, der er der ikke mange point at hente i ved at snakke om, at jeg eller vi skal blive mindre. Nej, man kunne vel nærmest blive beskyldt for at være selvudslættende og have hang til selvpineri, når man kommer med sådan noget. Men ikke desto mindre, så er det det, Jesus han fremhæver som noget særligt værdifuldt flere steder i vores Bibel. I Matthæus 20, 26, der siger han sådan her, men den, der vil være stor iblandt jer, skal være jeres tjener, og den, der vil være den første iblandt jer, skal være jeres træl. Det er i øvrigt moren til til to af Jesu disciple, der ydmygt kaster sig ned for Jesu fødder og spørger, om ikke nok hendes to sønner kan få de to bedste pladser i himlen. Hvad hun mente begrundelsen skulle være, det melder historien ikke noget om. Måske synes hun, at hendes sønner havde ofret så meget i deres liv for at følge Jesus, at der måtte falde en eller anden form for bonus af. Eller måske var hun bare som mødre af flest, og nok også fædre. Der er ikke noget, der er for godt til mine børn. Men ønsket fra den ydmyge mor, sammen med de øvrige disciples reaktion, de blev nemlig godt og grundigt sure på de to brødre. Alverden, de bildte sig ind og mente, at de skulle være bedre. Ønsket sammen med reaktionen, den viser vel meget godt, at menneskers tankegang ikke har ændret sig meget de sidste 2.000 år. Først mig selv, så mig selv, og så mig selv. Jeg er formentlig ikke den eneste herinde, der med mellemrum har brug for at blive mindet om Jesu ord. Sådan skal det ikke være iblandt jer. For Guds rige, Guds menighed, har ikke brug for idoler eller for store ledere i verdslig forstand, men for ydmyge tjenere. Afsnittet, vi læste her, som vi skal være sammen om, det har overskriften Johannes Døbers sidste vidnesbyrd. Og det er faktisk et vidnesbyrd fra en af de helt store i Guds rige, vi skal være sammen om. Så først et par ord om Johannes. Jesus, han betegner selv Johannes som den sidste af profeterne i Gamle Testamente. I Lukas 16, vers 16, siger han, loven og profeterne havde deres tid indtil Johannes. Siden da forkyndes Guds rige, og alle og enhver trænger ind i det. Det er også om Johannes, der bliver sagt i Malakias 3, vers 23. Se, jeg sender profeten Elias til jer, før Herrens dag kommer. Og Jesus han forklarer det her for disciplene i Matthæus 17. Men jeg siger jer, Elias er allerede kommet, og de kendte ham ikke, men gjorde med ham, som de ville. Sådan skal også menneskesønnen lide for deres hånd. Og der forstod disciplene, at han talte til dem om Johannes Døber. Johannes Døberen, han var overgangsfiguren mellem det gamle, mellem den gamle og den nye pagt, mellem Gamle Testamente og Nye Testamente. Han er blevet sammenlignet med Moses. Moses, der havde ført israelitterne ud af Egypten og igennem ørkenen, og stod lige på tærsklen til det forjættede land. Han fik lov til at se der ind, men skulle ikke selv med. Han fik lov til at gøre folket klar til det nye, men fik ikke selv lov til at opleve det. På samme måde skulle Johannes Døberen gøre Israels folk klar til den nye pagt, ved at prædike omvendelse. Og han fik endda lov til at møde Jesus, men fik alligevel aldrig lov til at høre, det er fuldbragt, eller at se den tomme grav. Jeg har egentlig aldrig spekuleret så meget over det med Johannes. Moses derimod, ham har jeg egentlig tit haft lidt ondt af. Først så gik han glip af det søde liv på paladset, og det var måske hvad det var. Men så kæmpede han i 40 år mod fremmede herrer, mod tørst og mod slanger, og mod folk, der igen og igen faldt både Gud og ham i ryggen. Og så når han endelig til det forjættede land, får lov til at kigge derind, og så siger Gud nej. Det er næsten som om Gud han holder en belønning op foran næsen på Moses, og så siger han, den her skal du ikke have. Og ja, så ved jeg godt, han fik noget, der var meget bedre. For Gud han tog ham hjem til sig. Men fra et jordisk perspektiv, så kan det alligevel se mærkeligt ud. Og indimellem, så kan man få indtryk af, at det måske næsten er et grundvilkår i Guds rige. Og måske er det faktisk for at beskytte os imod før omtalte stolthed og selvrealisering. Jeg tror i hvert fald, der er mange kristne, der har haft lidt af den samme oplevelse. De har stået i en tjeneste i mange år, men har måske ikke fået lov til at se de store frugter. Og måske er det netop det, både Moses, men også Johannes her, skal være en påmindelse om for os. At vi ikke skal arbejde i Guds rige for at få en belønning. Vi skal ikke vidne om andre for at få en belønning. Vi skal ikke sidde i bestyrelsen, eller være leder i børneklubben, lave kaffe eller gøre rent, eller hvad det er, vi har til opgave. Det skal vi ikke gøre for at få en belønning. Vi skal arbejde i Guds rige. Fordi Gud, længe før der var nogen af os, der var begyndt at arbejde, har givet den største af alle gaver til alle mennesker. Og nu har han bedt os om at sprede budskabet. Og så er det som med Moses. Så er der noget langt bedre i vente end en belønning her nu. Nemlig et evigt liv sammen med Gud. Uden synd, død og djævel. Ikke som en belønning, men som en gave i ordets egentlige betydning. Johannes Døber, han var en af de helt store i Guds rige. Og det var han ikke, fordi han turde sige magthaverne imod, både det jødiske og de romerske. Det var han ikke, fordi der var mange, der blev omvendt på grund af ham, eller fordi han fik mange døbt. Nej, han var en af de helt store, fordi han var en tjener. Vi læste det før fra Matthæus, men den, der vil være stor iblandt jer, skal være jeres tjener. Den, der vil være den første iblandt jer, skal være jeres træl. Det er det omvendte hierarki, der hersker i Guds rige. Og så fortsætter Jesus for øvrigt i verset efter. For ligesom menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Jesus er det ultimative forbillede på tjenersind. Tænk sig, at den almægtige Gud blev menneske med det ene formål at tjene dig og mig. Med det perspektiv, så bliver det måske lidt lettere at sige med Johannes, han skal blive større, jeg skal blive mindre. Johannes, han var fra begyndelsen af sin tjeneste særdeles bevidst om, hvem han var og hvad hans opgave var. Vi læser et par kapitler tidligere om, hvordan han bliver udspurgt af farisæernes udsendinge om, hvem han er. Og der vidner han: jeg er en, der råber i ørkenen, jævn Herrens vej. Og videre: jeg døber med vand, midt i blandt jer står en, som I ikke kender, han, som kommer efter mig, og hans skorem er jeg ikke værdig til at løse. Og endnu en gang lidt senere: se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Det er om ham, jeg har sagt, efter mig kommer der en mand, som er kommet forud for mig, for han var til før mig. Johannes, han vidste, hvad hans opgave var. I år i samme opgave, som du og jeg har fået, nemlig at vise hen til Jesus. Og så er det næsten lidt komisk at læse om, at på trods af, at han var så klar i mælet, så var det endnu ikke gået op for hans disciple, hvad det var, opgaven den lød på. Vi hører ikke så meget om dem, Johannes' disciple. Men de var formentlig kommet ud i ørkenen, kommet ud til Johannes sammen med de mange, mange andre mennesker, der efterhånden var blevet døbt af Johannes. Der var de blevet, og havde vel på en særlig måde sluttet sig til Johannes. Måske var de blevet betaget af hans karisma. Måske var de mange menneskers opmærksomhed, der havde virket tillokkende ved Johannes. Vi ved det ikke. Vi ved heller ikke præcis, hvor længe de havde været hans disciple. Men i hvert fald længe nok til at føle ejerskab for det, Johannes han havde gang i. Vi fornemmer, at de havde følelsen af at være med til noget stort. Og vel ikke så mærkeligt, for israelitterne de strømmede ud i ørkenen til dem. Og så hører vi her i vores tekst, at Jesus og hans disciple de kommer til området, og de begynder at døbe. Og tilsyneladende så går der ikke så længe, inden Johannes' disciple de fornemmer, at magtbalancen den er ved at få skubbet sig. Måske fordi der er mange, der er begyndt at snakke om ham Jesus, som Johannes jo selv tidligere havde døbt. Og begyndt at snakke om, at han nu også var begyndt at døbe. Eller måske var det bare fordi køen til Johannes var begyndt at blive kortere. Der står i hvert fald et par vers længere fremme, at farisæerne hører om, at Jesus nu vinder flere disciple og døber flere end Johannes gør. Under alle omstændigheder så aner vi i hvert fald en vis form for jalousi i disciplenes henvendelse til Johannes i vers 26. Rabbi, han som var hos dig på den anden side af Jordan, han som du har vidnet om, han døber nu selv, og alle kommer til ham. Det er som om de siger, Johannes, nu må du gøre noget. Din popularitet, den er ved at falde. Du er ved at miste momentum. Og selvom det måske næsten kan være svært for os at tro, i vores kultur her i 21, der måler vores succes på antal følgere på sociale medier, så er Johannes tydeligvis et helt andet sted. Vers 27. Et menneske kan ikke tage noget som helst selv, uden at have fået det givet fra himlen. Det er som om man siger, slap nu af, venner. Det er ikke vores opgave at tælle. Gud har givet os en opgave, og det er den, vi løser. Måske har vi noget at lære i det også. Og indimellem, så kan arbejdet i Guds rige, eller i Guds menighed, være fantastisk. Når vi får lov til at opleve fremgang, får lov til at opleve, at vi bliver flere i menigheden, nogen, der flytter til, eller endnu bedre, nogen, der kommer til tro på Jesus. Til andre tider, så kan det opleves tungt og nyttesløst, når vi føler, at vi er stagneret eller måske går tilbage. Og tanken, den melder sig, kan det overhovedet betale sig? Var det bedre at prøve noget andet eller et andet sted? Jeg tror, det ligger dybt i os at hænge fast i tal og følgere. Det synes jeg i hvert fald, det gør i mig selv. Men den forbindelse, synes jeg, det er en tanke værd at lægge mærke til, hvor god tid Jesus havde, mens han gik her på jorden. For det første, hvorfor brugte han tilsyneladende kun de sidste 3 år af hans liv på at vinde mennesker? Han kunne vel lige godt have brugt 10. Og i de 3 år, hvor han var aktiv i gåsøjen, der er det næsten endnu mere interessant at lægge mærke til, hvor god tid han har til de få, eller endda den enkelte. Og igen kan vi jo tænke, han kunne vel have nået mange flere med evangeliet, hvis han nu bare havde undervist skarerne hver eneste dag. Men Jesus han havde øje for den enkelte, og det må vi også have i vores opgaver. Johannes han fortsætter sin undervisning af disciplene i vers 28. I kan selv bevidne, at jeg sagde, at jeg er ikke Kristus, men jeg er udsendt forud for ham. Den, der har bruden, er brudgom. Johannes ved, hvad han er og hvad han ikke er. Han går ikke i panik over dalende tilslutning, for det er helt, som det skal være. Jeg er jo ikke Kristus. Det er ikke mig, de skal følge. Billedet med bruden og brudgommen var kendt fra Gamle Testamente. Og Johannes forklarer, det er jo brudgommen Jesus, der skal hente sin brud. Og så udvider Johannes det kendte billede. Jeg er blot brudgommens ven. Og hvordan er det, han reagerer, når brudgommen endelig får sin brud? Jo, han fyldes af glæde. Det er min glæde, og den er nu fuldkommen. Han skal blive større, jeg skal blive mindre. Det er ikke mig, der skal herliggøres, det er Jesus. Jeg hørte for nylig en prædiken på nettet af Willy Sørensen, en tidligere indremissionær, som fortalte om en ung kristen pige, der havde opsøgt ham. Hun havde været på en forlænget ferietur i Sydamerika. Der havde hun mødt en fyr, hun var blevet forelsket i. Hun havde altid tænkt og ment, at sex det hørte til i ægteskabet. Men der den sidste aften, inden hun skulle rejse hjem, der var det alligevel gået galt for dem, og de havde været i seng sammen. Og nu kom hun så dybt ulykkelig til Willy Sørensen. Nu kan jeg jo aldrig vidne for mine klassekammerater igen. Vidne om hvem? Spurgte Willy. Ja, hvad mener du? Når jeg nu har gjort noget, der er så forkert, så kan jeg da aldrig vidne for mine klassekammerater igen. Hvortil han svarer, det har aldrig været Guds plan, at du skulle vidne om dig selv. Det er Jesus, du skal vidne om. Du skal fortælle om hans fantastiske kærlighed til dig, om hans død og hans opstandelse for din skyld, på trods af hvad du er og hvad du har gjort. For han skal blive større, jeg skal blive mindre. Så læste vi videre i vers 29, hvordan Johannes beskrev hans glæde som fuldkommen. Og så alligevel lidt længere nede, nemlig i vers 32, så er det alligevel som om, der er skår i glæden. Den, der kommer fra himlen, er over alle. Hvad han har set og hørt, det vidner han om. Og så tænker man jo, nu må der komme noget stort. Men så står der, og ingen tager imod hans vidnesbyrd. Johannes, han viser igen, at han ser langt mere klart, end hans disciple gjorde. For imens hans disciple de blev fyldt af misundelse over at se de mange mennesker, der gik fra dem og efter Jesus, så ser Johannes det, der står i indledningen til Johannes evangeliet, nemlig kapitel 1, vers 11. Han kom til hans eget, og hans egne tog ikke imod ham. Der var masser af mennesker i Israel, der var fascineret af Jesus. Der synes Jesus var spændende. Vi læser masser af steder, hvordan store folkemængder fulgte efter Jesus. Og alligevel så var der kun ganske få, der kom skridtet videre og kom til egentlig tro på ham. Johannes, han slutter sit vidnesbyrd til os i dag med at gøre det klart, at det ikke er nok at være fascineret af Jesus. Vers 35 og 36. Faderen elsker sønnen, og alt har han lagt i hans hånd. Den, der tror på sønnen, har evigt liv. Den, der er ulydig mod sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham. Hvad vil det sige at være ulydig mod sønnen? Jesus han forklarer det selv i Johannes 16, vers 8-10, hvor han beskriver Helligåndens opgave. Når han kommer, altså Helligånden, skal han overbevise verden om synd, om retfærdighed og om dom. Om synd, at de ikke tror på mig. For der er kun én ting, der er kun én synd, der kan skille dig fra Gud. Det er, hvis du ikke tror på Jesus. Og ja, så blev der vel ikke så meget jul over den prædiken her. Men alligevel så er det der, vi kan få lov til at slutte. Der ved barnet, der ikke kunne få plads i herberget, så en lille familie måtte nøjes med en stald. For at han begyndte i krybben, det var vel første tegn på, at ingen tog imod hans vidnesbyrd, som Johannes sagde. Men det ændrede bare ikke på, at det var i hænderne på det lille, uanselige barn, at Gud lagde selve livet, det evige liv. For det var de hænder, der godt 30 år senere skulle gennembores på korset, for at jeg kunne gå fri. Gå fri af Guds vrede. Det er de hænder, og kun de hænder, der kan flytte os over fra døden til livet. For døden, det er vores udgangspunkt. Sker der ikke en ændring, så forbliver vi under Guds vrede. Men tror vi, at barnet i krybben, det er min frelser, det er verdens frelser, så har vi evigt liv. Mere skal der ikke til. Men samtidig kan mindre heller ikke gøre det. Når vi ser det, så er der al mulig grund til at sige med Johannes, han skal blive større, jeg skal blive mindre. Amen.